Евангелія павінна абвяшчацца з прастатой і бескарыслівасцю, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты сёння. У сваёй гамілі пантыфік засяродзіўся на словах Езуса, скіраваных да апосталаў: «Ідзіце і абвяшчайце, кажучы, наблізілася валадарства нябеснае, і не бярыце з сабою ні золата, ні срэбра, ні медзі ў паясы свае». Паводле папы гэтыя словы ўказваюць на тое, што Хрыстус хоча, каб мы абвяшчалі Евангелія з прастатой, якая вызваліць прастору для моцы слова Божага. У дадзеным кантэксце Францішак звярнуў увагу на ключавыя словы Хрыста: «Дарам атрымалі, дарам давайце». Усё з'яўляецца дарам, і калі мы хочам дзейнічаць, адкідваючы дар у бок, Евангелія губляе сваю эфектыўнасць, адзначыў святы айцец.
La predicazione evangelica nasce della gratuità, dello stupore, della salvezza che viene, e quello che io ho ricevuto gratuitamente devo darlo gratuitamente.
Прапаведванне Евангелія нараджаецца ад бескарыслівасці, ад здзіўлення збаўленнем, якое прыходзіць. Тое, што атрымліваю за дарма, павінен таксама і даць за дарма. Ад самага пачатку было так. Святы Пётр не меў рахунку ў банку, і калі павінен быў плаціць падаткі, пан адправіў яго на мора лавіць рыбу, каб у адной з іх знайшоў манету і меў магчымасць заплаціць. Філіп, калі сустрэў вяльможу царыцы Кандакі, не думаў: «Добра, створым арганізацыю, каб распаўсюджваць Евангелі». Не, ён абвясціў, ахрысціў і пайшоў далей. Паводле святога айца, ад самага пачатку хрысціянства існавала спакуса абвяшчэння Евангелія з апорай на сілу, і нагадаў словы Бенедыкта XVI пра тое, што касцёл развіваецца не дзякуючы прымусоваму навяртанню людзей, але дзякуючы прывабнасці, якая паходзіць ад сведчання тых, якія бескарысліва абвяшчаюць магчымасць атрымаць збаўленне задарма. Папа звярнуў увагу на тое, што абвяшчэнне Евангелія павінна адбывацца дзвюма шляхамі – беднасці і здольнасці праслаўляць Бога. Паводле яго, беднасць захоўвае нас ад пераўтварэння ў арганізатараў і прадпрымальнікаў, а шчырае праслаўленне сведчыць аб бескарыслівасці. Калі бачым апосталаў, якія хочуць рабіць касцёл багатым і пазбаўленым бескарыслівага праслаўлення, касцёл пачынае старэць, становіцца арганізацыяй і не мае жыцця, сказаў пантыфік.